Aroztegiko egitasmoaren kontra egiteagatik zigorturiko baztandarrei ezarritako isunei aurre eginal izateko dirua biltzeko kanpaina bati ekin dio elkartasun komiteak. Eta honen inguruko xehetasun gehiago emateko ba, zebrabidean dugu Urko Gartzia elkartasun komiteko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi dazuek.
Ongi, hementxe, astelena. Dirua biltzeko kanpaina abiatu berri duzue, baina horretan sartu aurretik Aroztegiko makroproiektuaren aurkako borrokari begira jarriko gara. Izan ere, bi hamarkada baino gehiagoko borrokari jarraipena emanaz, baka enpaldi baten bidez lortu zenuten Aroztegiko makroproiektuaren eraikuntza gelditzea behin-behinean edo, lorpen handia izan zen, baina honek ondorioak ekarri zituen. 2021 bateko apirilari begira jarrita, baliteke honen berri ez duenik izatea, zer gertatu zen apiril horretan?
Apiril hortan makina batzuk sartu zirela obra itzinet eraman nahian eta herritarren nahian alde eta lurraren defensaren alde herritar batzuk borrokaren autua egin zuten, hau da desobedientzia zibilaren autua, eta obra momentu puntual horretan geldiaraztea lortu zen.
Bertan, pentsatzen dut, identifikatuak izan zirela pertsona hauek, eta horren ostean, bide judizial bat hasi zela.
Bai, hori da, zazpi auziperatu, izen ziren orduko borroka hartatik, eta ja urte batzuk gandire auziperatu zituztenetik, epaia etorri arte, horrek hartzen duen neke guziekin eta lan guziekin, baina, bueno, bidian ere elkartasune sentitu da, así que, bueno, bada zerbait.
Aroztegiko makroproiektuari begira jarrita, ze ondorio lituzke hain, bueno, hein honetako proiektu baten gauzatzeak baztan gixako baiara batean?
Bueno, ondorioak denak zerrendatzea zailak izango zen, baino, bueno, 228 etxe bizitza turistikok etxe bizitzaren auzian suposatzen alduten inertzia negatiboa, bueno, garbi dago, eta ez dugula nahi horrelako ez turismorik, ez inorra beresterik nahi gure lurren kontura eta espekulazioaren kontura.
Ekimen horren ostean, aipatu dugun moduan etorri zen prozesu judiziala, desobedientzia zibileko ekimenean parte hartu zutenen arteko zazpi herritarra auzipetu zituztelako 5 egunez, pasaden urteko maiatzaren 19tik 23ra. Zer egozten zieten?
Bueno, egozten zieten talde kriminal bateko parte izetia. Hau behin sententzia llegatute sententzia gau baztertu du. Orduen, bueno, hemen bilorpen aipatu nahi nituzke, bat kartzen zigorra ekidin dela, eta bertzetik desobedientzia zibilaren kriminalizazio baterantzko aurrekari arriskutsu bat ekidin dela. Bertzetik, erantzukizun zibil bat eskatzen zen, 43 milioi eurokoa, eta hau ere baztertu du sententziak, orden pozgarri da denek ordaindu beharrez dugu lehiakitia 43 milioi bueno, enpresarioien sakeletarat. Eta orain sententziak karri duena da 62 mila euroko isunak. Eta horrei gehitu behar zaizkio epaiketako gastuak gehi kalte ordainak.
Sententziaren balorazioa egiteko agerraldia egin zenuten, bertan argi utzi zenuten desobedientzia ez dela delitua, ezta?
Hoi da, ez garbi dago guretako desobedientzia zibila ez dela delitua, hortaz guk existitzen dugune da zazpi auziperatu hauen absoluzioa. Ze bueno, garbi dugu sistema honen legiak zeinen alde kokatzen diren. Ze herritarren nahian alde egiten duena eta lurraren defensa praktikan jartzen duena zigortzen da eta herritarren lurrekin espekuletzen duenak eta herritarren lurren konture diru irabazi nahi duena saritu. Orduan guk desobedientzia zibila ez dela delitu bat argi dugu.
Auziaren arira Euskal Herri osoko eragile zein norbanakoen babesa jaso izan duzue, beste hau beste 2025ko otsailaren batean 18.000 pertsona batu ginen bazazpi auziperatuen absoluzioa eskatzeko, elkartasun kanpaldiare egintzen duten maiatzean, oraingoan beste elkartasun bulkada baten beharra duzu, ezta?
Bai, bai, juntekoan bulkadaia ekonomikoan bile, aigara, bulka ekonomikoan bile, ze 70.000 euro behar ditugu gastu guzti hauei aurrein alizeteko, eta orden kanpaina bat batu dugu martxan, hoi, helburu hoi bete alizeteko.
Kanpaina aipatu duzu, nola egin dezakegu gure ekarpena, nola lagun dezakegu?
Bale, batetik, norbanakuei iten digu gonbitia beren nahi eta alduten einean aportazio iteko eta hortako patu ditugun kanalak martxan, dire bat Telegramen, Aroztegiko Elkartasun Komitea izen aduen kanala, bertan agertzen da kontu korrontean informazioa eta bar, gero Instagramen Aroztegiko Elkartasun Komitea izen aduen kontuen, hor berdin, informazio berdine agertu daiteke, edo eskuratu daiteke. Eta gero hor lortu ez duenak edo, bada korreo elektroniko bat informazio eskatzeko, aroztegia / elkartasuna @ni.eus izena gana. Eta hor eskatzen halko zen informazioa kontu korrontean inguruen. Hala ere, gonbitia edo nahi ginukein ez bakarrik norbanakoi, baizik herri mugimendu eta kolektibo ezberdinei gaur arte bide lagun izan ditugun hoiei kanpaina honekin bat egin dezaten eta bueno herri ekimen ezberdinez diru ebiltzen alba dute ba unitz eskertuko ginuke.
Makroproiektuari begira jarrita zein da egoera momentu honetan esango nuke Palacio de Aroztegia enpresak elegitea jarri zuela Nafarroako auzitegian diru gehiagoren bila, ezta?
Bai, hoi da, orai, bueno, Aroztegia, Palazio Aroztegia SM-ek batu du elegite bat, kusi beharko da elegite hoi zertan gelditzen den, edo elegite horrek zer dakarren, baino proiektuei dagokionez, proiektue martxan dago, ez dago sageldirik, ez dago obran, baino martxan bai. Urden ere, aprobetsatu nahi nuke, exigitzeko Nafar gobernoi behingoz, uz dezala bertan bera desproposito hau, ze proiektu hau ez dugu nahi, gure bailaran ez zinon.
Zuek beraz, honen aurrean, tinko mantentzeko asmoa duzue?
Bai, bai. Ez dugu atzera egin behar, erramardu gehiago, Aroztegia proiektu geldituko dugu.
Hori argi duzue?
Bai, bai. Bertzen azuz ginek hemen egin.
Bai. Ba, ez dakitea, azken aipamen edo konturik bota nahi zenuen, azken deialdirik, azken mezurik?
Bueno, azkeneko aipamena izango zen igual, pues eskerrik beruena, gorai arte biden lagun izen ditugun guziei, proiektuen aurka jarri diren guziei, eta hemendik aitzin, ba, besa eta elkartasunen emango dutenei ere, aldez aurretik eskerrak.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Urko, gurean izateagatik, eta, bueno, animo bide honetan, seguru lortuko dugula, ba, Aroztegia geratzea, eta isun ekonomiko hauei aurre egitea ere, mi esker.
Hoi da, mil esker zuei, ahotsa ematea bat iguri.
Agur.
Leo.